Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скрынка 111» огляд листов наших слухачов. Еще несколько тыдняў тому это выглядало как сценар фантастичного фильма. Российские войски в Крыме, украинцы рыхтуются до войны с Россией, а белорусские влады вогуле молчат про российскую агрессию, нібы гэта адбываецца недзе далёка, а не за ўласным парогам. А і што сказаць, калі гэты агрэсар найбліжэйшы саюзнік, а на прыкладзе Крыма лёгка можна ўбачыць цану ўласнай умоўнай незалежнасці. З тэмы найвялікшай напружанасці, якая пануе сёння ў адносінах паміж Кіевам і Масквой, пачну сённяшнюю размову. Вось што піша з гэтай нагоды наш слухач Алексей Шацько з Менску. Не разумею, чаму так гістарычна, нервова, агрэсіўна адрэагаваў Пуцін на перамогу рэвалюцыі ва Украіне. Няўжо нельга было спакойна дачакацца выбараў? Відавочна ж, што не было там пасля рэвалюцыі ні пагромаў, ні пераследу расейскамоўных, ні іншых страхаў, пра якія дзень і ноч гаворыць расейская прапаганда. У мяне сябар жыве ў Днепропетроўску. Тэлефаную яму, пытаюся пра жахі, якія вытвараюць бандэраўцы. Ён у адказ рагоча. Ні бандэраўцаў, ні пагромаў, ні загадаў гаварыць па-ўкраінску. Усё спакойна і мірна, як і было. Дык навошта ўсё гэта? Відавочна ж усім, што Янукович са сваёй хэўрай абрыд усім, і заходнім украінцам, і ўсходнім. Яго ніхто не збіраўся абараняць, нават найбліжэйшыя паплечнікі. Уласна, таму ён і ўцёк. І што было б далей, калі б не ўмяшалася Расія? Выбарчая кампанія, новы прэзідэнт, новая ўлада – якая б немінуча спрабавала наладзіць з Масквой больш-менш прыязныя стасункі. А што цяпер, калі расійскія войскі ўжо фактычна акупавалі Крым? Ясна, што украінцы згуртаваліся супраць акупантаў і гатовы прагаласаваць і за Еўразвяз, і за НАТО, абы далей ад Расіі. Дык каму Пуцін зрабіў горш? Напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Шацько з Менску. Сапраўды, рэакцыя Пуціна здзівіла многіх. Яна паказала, якімі глыбокімі застаюцца імперскія карані ў свядомасці цяперашняй расійскай палітычнай эліты. Выглядае, што раптоўнае ўварванне ў Крым і пагроза інтэрвенцыі ва ўсходнія і паўднёвыя рэгіёны Украіны – гэта сутаргавая спроба адарваць хоць кавалак ад той здабычы, якая імкліва выслізгвае з рук і больш ужо не вернецца. Імперія знікла, манія велічы засталася. Мы назіраем, якое вялізнае значэнне мае для цяперашніх крамлёўскіх лідараў міт пра іхны прывідны імперскі статус. Настолькі вялізнае, што яны гатовы кінуць на гэты алтар і чалавечыя жыцці, і свае апошнія рэсурсы, і рэпутацыю ў свеце. Сённяшнія падзеі ва Ўкраіне ў значнай ступені адлюстроўваюць і лёс беларускай незалежнасці. Беларусь застаецца, па сутнасці, расейскім пратэктаратам, і пазбавіцца ад гэтага прыніжальнага залежнага становішча беларусам будзе зусім няпроста. Аўтар наступнага ліста Сергей Кобрынскі з Кобрына чарговы раз паведамляе пра некаторыя навіны мясцовага жыцця. Ён піша. У нас у горадзе за апошні час не з'явілася ніводнага новага працоўнага месца. Стаць у чаргу, каб дачакацца працы, можна толькі ў раённую жыллёва-камунальную гаспадарку на месца дворніка. Што там за кантынгент вядома? У асноўным людзі, якія моцна сябруюць з бутэлькай. Ёсць яшчэ крамы прыватных прадпрымальнікаў. Заробак каля 2 мільёнаў за месяц. Ну што гэта па цяперашнім часе за грошы? У школах, у вучылішчах таксама плацяць мала, а патрабуюць многа. Пенсіі цяпер практычна ва ўсіх ўраўнялі. Ёсць толькі тры вялікія катэгорыі. Адны атрымліваюць каля 1,5 мільёна, другія – 2 – і трэція, самыя заможныя, 3 мільёны. Ведаю, што 3 мільёны атрымлівае адзін мой знаёмы, былы міліцыянт. Усе яму вельмі зайздросцяць. Мая пенсія каля 200 даляраў. Гэта так мала пры цяперашніх коштах. І чаму ўлады так эканомяць на простых людзях? Вось бы чыноўнікам такую пенсію, як у мяне. Пакуль што жывем абяцанкамі-цацанкамі. Вы дайце людзям зарабляць сёння, а не карміце казкамі пра светлую будучыню. Дзе тыя 500 даляраў, пра якія трубіць прапаганда? Няма і ў блізкай будучыні не будзе. Мы все больше и больше заглыбляемся в тупик. И ці не спастігне нас у недалекой будущий лёс Украины. Тяжкие думы. Беларусы покуль молчать, да тужливо личать свои копейки, яких катастрофично не хапая, каб дотягнуть до зарплаты, до пенсии. Нема у нас сегодня лидера, каб вывести краину с тупика. Треба все менять у корани. Сегодняшний урад ни на что не здольны. У гэтым уже все пераканаліся. И что нам робить? Таким питанием заканчивая свой лист на свободу Сергей Кобринский с Кобрина. Калі верить официальной статистике, господар Сергей, дык средний заробок у Беларуси уже давно превышает 500 доляров. Летось и Лукашенко, и ягоныя высокопоставленные чиновники, у приватности вице-премьер Прокопович, заявляли про намер довести средний заробок до 1000 доляров уже в наступном 2015 годе. Цяпер, пасля того, як у студзені гэты паказчык знізіўся ў параўнанні са снежаньскім больш як на 10%, пра 1000 даляраў больш ніхто не згадвае, і тым не менш. Цяжка сказаць, якімі методыкамі карыстаюцца рахункаводы, якія атрымліваюць гэтыя патрэбныя ўладзе лічбы. Бо ў рэальнасці, у каго не спытай, амаль усюды рэальныя заробкі да 500 даляраў нават не набліжаюцца. Асабліва гэта датычыць рэгіёнаў, невялікіх гарадоў і вёсак. При этом экономичная ситуация из месяца в месяц погоршается, доходы бюджету падают. И нема никаких подстав различивать на то, что реальные заработки и пенсии сёлета будут подвышаться. Куды больше вероятно, что здарится отворотное. Мы вернемся до огляду листов на свободу после короткой обвестки.
Свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая заўсёды з табой.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Данко. Андрэй Кот з Менску спрабуе вылучыць найбольш характэрныя рысы сённяшняга беларуса. И приходит при этом до несутешальной высновы. И он пишет. Бедность – вот что является вытоком многих характерных рысов сучасного белоруса. Потухлые очи, понурые, заклопоченные в раствору, на яким редко бывает усмешка. На працу идут, как на каторгу. Нема працовного уздыму, заузятости, агенчику у працы. Куды ни кине опошним часом президент свой заклопоченный позерк, усюды кепские выники. И в дрэваапрацоўцы, и в будаўніцтве, и на сяле. Мазы, трактары, телевизоры – усё не вытрымлівае конкуренции. Атрымліваецца, что типовый беларус – кепский працаўнік? Бедность, пачуццё бездапаможнасці спараджаюць азлобленность, агрэсіўнасць. Больш спрытный и паспяховый сусед ці калега выклікаюць у беларуса не імкненне працаваць так, як ён, а зайздрасць, злость, імкненне чым-небудзь нашкодзіць яму. Беларусы вельмі пасіўныя ў грамадскім жыцці. Тому у нас такие малолюдные оппозиционные партии и рухи. Зато и кольки тих, кто змагается за льготы да иншие особистые шкурные интересы. Чернобыльцы, афганцы, офицеры запасу, одинокие мати. Усе хочут поболей зачерпнуть загульного котла. Вельми шмат сирот белорусов пьяниц. Вось цяпер за пьянство за рулем отбирают авто и все ровно пьяных полна. Апошние годы белорусов хвалят за чистеню в городах. Я лічу, забяспечваецца гэта зусім невысокім узроўнем побытавай культуры, а бесперапыннай працай дворнікаў ды беспрацоўных, якіх змушаюць да грамадскіх працаў. Прыгледзьцеся, што робіцца ў нас у пад'ездах дамоў, ля смеццеправодаў, каля кантэйнераў са смеццем, каля дачных пасёлкаў, у лясах ля гарадоў, куды беларусы выпраўляюцца на пікнікі. А якую ганебную з'яву можна назіраць раніцай у чацвер у вестыбюлях метро, калі там выкладваюць бясплатную гарадскую газету? Яе чакае цэлы натоўп беларусаў. Накідваюцца на стосы газеты, як драпежнікі. Капаюць цэлымі пачкамі. Навошта? Кажуць, што потым прадаюць за грошы. Сорамна становіцца за такіх беларусаў. Камусьці не спадабаецца такі партрэт беларуса, падасца крыўдным. Вядома, не ўсе беларусы такія, але многія. Я маю права пра гэта казаць, бо і сам беларус. Калі не станем больш крытычнымі ў адносінах да сябе, да сваіх паводзінаў, ладу жыцця, калі не зробім прынцыповых высноў, дык і далей застанемся такімі ж. А зменаў тут дамагчыся не так цяжка, грошай дзеля гэтага не трэба, напісаў у сваім лісце на свабоду Андрэй Кот з Менску. Самакрытычны позірк на ўласны стыль жыцця яшчэ нікому не шкодзіў. Магчыма, спадар Андрэй, вы і занадта згушчаеце фарбы, але з многімі вашымі назіраннямі цяжка не пагадзіцца. Сам не раз быў сведкам ранішняй сцэны у вестыбюлі метро, калі дзясяткі пенсіянераў доўга, часам гадзінамі, чакаюць, калі прывязуць бясплатную газету. Сапраўды хапаюць яе дзясяткамі, нават сотнямі асобнікаў, вырваюць адзін ад другога з рук. Дзеля чаго? Кажуць, дзеля бясплатнай праграмы тэлеперадач. Ледзь не ў кожным буйным еўрапейскім горадзе падобныя бясплатныя газеты распаўсюднікі ледзь не сілком сунуць у рукі мінакам, ды не кожны пагаджаецца іх браць. Чаму па-іншаму ў Беларусі? Так, відавочна, што многае тут тлумачыцца беднасцю, ледзь не галечай, але нават нейкія дробязныя капейкі маюць значэнне. Дарэчы, тую ж тэлепраграму, куды больш зручна і хутка можна праглядзець у інтэрнэце. Але беларускія пенсіянеры тут далёка адсталі ад сваіх еўрапейскіх равеснікаў. І на заканчэнне кароткі ліст ад Алега Мартысюка з Менску. Ён згадвае пра тое, як упершыню пачуў беларускую свабоду ў сярэдзіне 50-х гадоў. Слухач піша. З 1952 па 1956 год я вучыўся ў Пінску ў электратэхнікуме сувязі. Жыў разам з аднакурснікам, які раней працаваў у радыёмайстэрні ў Баранавічах. У яго з сабой быў трафейны нямецкі радыёпрымач. Вось па гэтым прымачу восенню 55-го году мы ўпершыню знайшлі і пачулі беларускую свабоду. Слухаць можна было не заўсёды, яе яўна глушылі. Казалі, што глушылка стаяла недзе пад Баранавічамі. Вельмі цікава было даведвацца пра жыццё людзей за мяжой на захадзе. У нас пра гэта фактычна не пісалі і не паведамлялі па радыё. А самі мы тады жылі бедна. Мінула толькі 10 год, як скончылася вайна. Я і цяпер слухаю свабоду, бо яна паведамляе пра тое, пра што не даведаешся больш нідзе. Мене і сёння цікавіць жыццё простае чалавека ў розных краінах. Напрыклад, што можна набыць на заробак дворніка ці санітаркі ў шпіталі у вас у Празе, у параўнанні з нашай Беларусцю. Зрэшты, магчыма, гэта цікавіць толькі мяне ды маіх знаёмых, напісаў у сваім лісце на свабоду Алег Мартысюк з Менску. Думаю, спадар Алег, гэта важная тэма, якая цікавіць многіх і многіх людзей, якія жывуць з уласнага мазаля. Такое параўнанне простых звыклых рэчаў вельмі даходліва і пераканаўча сведчыць пра тое, наколькі паспяхова наладжана гаспадарка ў краіне і наколькі эфектыўна дзейнічае ўлада. Так што да парады вашай мы абавязкова прыслухаемся. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.